การรู้รูปธรรมนี่ยากมากนะยากมากถ้าจิตไม่ทรงสมาธิพอเนี่ยจะเห็นธาตุไม่ได้ไม่มีกำลังที่เห็นธาตุสมาธิอ่อนไปก็เลยต้องเลี่ยงๆไปดูรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นรูปแท้ด้วยซ้ำไปสิ่งที่เป็นรูปแท้ๆก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าสมาธิไม่พอดูยากงั้นดูเข้าถึงปรมัตถธรรมแท้ๆเลยที่เป็นของแท้ๆเลยถ้าเป็นรูปธรรมดูยากมากแต่นามธรรมนั้นดูง่ายความโกรธเนี่ยเป็นนามธรรมอยู่อย่างชัดเจนแล้วไม่มีอะไรเคลือบแฝงไม่มีอะไรปิดบังความโลภความหลงความสุขความทุกข์เป็นนามธรรมแท้ๆเป็นปรมัตถธรรมคนไทยโกรธกับคนจีนโกรธความรู้สึกแบบเดียวกันแต่อาการที่แสดงออกอาจจะไม่เหมือนกันหรือฝรั่งโกรธก็ความรู้สึกอย่างเดียวกับคนไทยโกรธนั่นแหละความรู้สึกมันเหมือนกันเป็นสากลเลยหมาโกรธก็ความรู้สึกอย่างเดียวกันแมวโกรธก็ความรู้สึกอย่างเดียวกันนะยักษ์มารโกรธก็ความรู้สึกอย่างเดียวกันนั่นมันเป็นของจริงเป็นปรมัตถธรรมที่มีอยู่จริงๆเราเฝ้ารู้รูปธรรมจริงๆก็ได้นะรู้นามธรรมก็ได้แต่นามธรรมนะดูง่ายลูกเล็กเด็กแดงมันก็รู้ว่าโกรธเป็นยังไงมันก็รู้ว่าอยากเป็นยังไงรู้ว่าอิจฉาเป็นยังไงดีใจเสียใจมันมีศัพท์ทั้งหมดนะราวสามร้อยกว่าคำที่สะท้อนถึงความรู้สึกสามร้อยกว่าคำกังวลกังวลกับกลุ้มเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมมีความเหลื่อมนะท้อแท้กับเบื่อเหมือนกันไหมมันจะมีดีกรีที่ต่างใช่ไหมเด็กๆยังรู้เลยเด็กๆยังรู้เลยนะงั้นการรู้นามธรรมนี่เรื่องเบสิกมากเลยนะเขาเรียกอะไรชินนะง่ายมากเลยนะเรื่องเด็กๆแต่รู้รูปที่แท้จริงรู้ยากยากที่เราจะเห็นรูปที่แท้จริงเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่ง่ายนะในผมหนึ่งเส้นเนี่ยมีธาตุดินน้ำไฟลมครบเลยนะแถมยังตั้งอยู่ในสเปซในอากาศธาตุอากาศก็ไม่ใช่แอร์นะอากาศธาตุคือสเปซช่องว่างที่บรรจุดินน้ำไฟลมเอาไว้นะดูยากนะถ้าสมาธิไม่พอดังนั้นการที่จะดูกายจะทำได้ดีนะถ้าทำฌานซะก่อน